ትርጉም መንነትና ሃገርና ኤርትራ ፍጹም ዘይሃስስ እዩ ዝዓዘዘ ፍቕራ ሃየ ብሓድነትና ንምለሶ ልዑል ክብራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝበይ ህዝቢ ኤርትራ ብምኽንያት ሓዲስ ዓመት 2020 ነዚ ዘስዕብ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እደሊ። ስመይ ዕቑባይ ገብረ መድህን ዝነብረሉ ኬምብሪጅ ማሳቹሴትስ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ እዩ። ኣርእስቲ መልእኽተይ ቋም ወረቐት ኣይኮነን ልብና እዩ ሰፈሩ ዝብል እዩ። ድሕሪ ሓፂር መግለፂ መልእኽተይ ብመልክዕ ግጥሚ እየ ከቕርቦ። ካብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ጀሚሩ ፋሽስታዊ ውልቀ መላኺ ናይ ዕንወት ሃገርናን ምፅናት ህዝብናን ተግባሩ ኣብ ኣፈርክቡ ኣብ ዘብፅሓሉ ህሞት ንርከብ ኣለና። ንበዓል ንጎዳ ሓዊ ተኩሶ ከም ዝበሃል ኣይከሰርናን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ እዩ ዝብል ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ክብል ነታዊኡ ምስ ፈንጀረልና ከይተረፈ እቲ ምሉእ ህዝቢ ከም እሳተ ጎመራ ክንቁጣዕ ዝግባአና ክነስና ኣብ ልኡምን ብዝግባእ ዘይተወሃሃደ ብናይ ይኣክል መልሲ ንጓዓዝ ብምህላውና ቀፂሉ ዘይተፀበናዮን ዝኸፍአን እቲ ናይ ሰለስተ ወለዶታት ቃልሲ ጌጋ እዩ ነይሩ ብምባል ኣብ ዓለም ዘይተረእየ ናይቲ ንናፅነትን ፍትሕን ዝወሓዘ ንጹህ ደምናን ዝወደቐ ዓፅምትናን ክሕደቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝበፅሓሉ ኩነታት ኢና ነዚ ናይ መበል 2020 ልዳት ሓዲስ ዓመት ንኣትዎ ዘለና። እምበኣር ካብ ማንም ግዜ ሎሚ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣንፈትና ብዕቱብ እንምርምረሉን ከም እሳተ ጎመራ ነዲርና ንመላኺ ፍጹም እነጥፍኣሉ ወዓል ሕደር ዘይህብ ብሓላፍነት ምዃኑ ከዘኻኽር እደሊ። ኣርሒቕና ኸይንጥምት ፍርሃት ዓፊኑና ዘይባህሊ ኣቦታትና ሕመቕ ወሪሱና ገበን እናረኣና ሕልና ዓሚትና ሃገርና እናተዘምተ ትም ምባል መሪፅና። ዝኽሪ ስዋኣት ከሎ ሓርነት ብምትካል ዓመት መፀየ ሽምዓ ውሊዕና ምባል ርብዒ ዘመን ሓሊፉ ብርእሰ ምትላል ኣይብቕዑን ክትነብሮ ዘይተመርመረ ህይወት ውሽጥና ምምርማር እዩ ዝፈጥረልና ዕግበት ምሉእ ትርጉም ዝህበና ዘይሃስስ ክብረት። ረሃዋ ሰላም ወትሩ ንምነያ ትብዓት ምሳጥፋኣና ሓቂ ስኢናያ ኣዲ ሓርነት ምዃና ፍጹም ረሲዕናያ። እዛ ሰላም ወትሩ እንበጋ ናይ ህይወት ከላ ዝዓበየት ጸጋ ህውከት ፈጢርና ባዕልና ንዘርጋ ክንዲ ንሓቕፋ ኣርሒቕና ንሰጓ። ሓቂ ተባሪራ ዘኽቲማ ሓርነት ናፅነት በሊዓ ኣእላፍ ህይወት ልዳት ረጊፃ ቤት ከይኣተወት ውርሻኣ ኮይኑ ጎርፊ ስደት ይኣክል ዝበሃሎ ዕድላት ሓሊፉ ጀጋኑ ስንኩላን ብሕዋቶም ክረግፉ ሓደ እኳ ኣይነበረን ዝኸፈተ ኣፉ ብስቕታ ተጐስዩ ጃምላዊ ቅትለታት ሃገር ኮይና ማእሰርቲ ንጹሃት ሰኣን ስኒት ሰኣን ስሙር ጥንዓት ኣበያሎ ዓንድ ሕቑ ሃገር ወናኒ ጽንዓት ህዝብ ገጠር መዝገብ ባህሊ ልቦና ነባሪ ኦም ነገር ሀብተ ሃገር ኔሩ ሎሚ ከዓበረ ዋልተ ሃገር ኮይኑ ጸላኢ ዘባረረ ነቓልሲ ጋመ ጽንዓት ዘኣሰረ ደቀይ ብዝበሎም ሎሚ ከይሓሰረ ጀጋኑ ደቁ ስኢኑ ፍቕሮም ከይጸገበ ባህጊ ናጽነቱ ተቐጺኡ ከይዓንበበ ሃየ ነድሕን ህዝብና መሬት ከይዓረበ ሃብታም ኤርትራ ክትከውን ረመጽ ህዝባ ተፈሪዳ ክትዛሪ መከራ ጸበባ ሃየ ነድሕና ጥፍኣት ከይጐልበባ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ደጊም ተቓሊዑ ግዱ ኤርትራዊ መንነትና ክጅልሕ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣይከሰርናን ድሕሪ ምባል ከንፈሩ ቐዲዱ ዕርቃን ጥልሞቱ ዘግሃደ ዳሕራዩ ገዲዱ ቃልሲ ሰለስተ ወለዶታት ጌጋ እዩ ነይሩ ኢሉና ኣግሂዱ ንወለዶታት ዝሰርሓሉ እዩ ኣይኮነን ዓቢዱ ዝወሓዘ ንጹህ ደምና ፍጹም ኣራኺሱ ተግባረ ዕንወቱ ኣሰኒዩ ብመርዛም መልሓሱ ኣብ ዓለም ዘይተረእየ ክሕደቱ እንታይ ይፈሱ ስልጡናት ዝበሃላ ሃገራት ከይተወልዳ ሰላም ግዛእቲ ሕጊ ናይ ጥንቲ ልማዳ ትመሓደር ነይረኣያ ኤርትራ በብዓዳ ባርነት ኣምፂና ብሓድሕድ ምንቋት ግዛእቲ ሕጊ እዩ ዝተክል ሓርነት ፍትሒ ዝነግሰሉ ዘውሕስ ቅሳነት የድልየና ኣሎ ትንሳኤ መትከላዊ ስምረት ከይዘራእካ ኣይሕፈስን ምህርቲ ብስቕታ ኣይስበርን ኣርዑት ናይ መግዛእቲ ምርኣያ ምርጫ ህዝቢ እዩ ዝትከል መንግስቲ መሰልካ ዝገፍፍ ስርዓት ምስ መጸካ ትሚልካ ክትሓልፎ እናረገጸካ መን እዩ ተሓታቲ ኢድካ ብምሃብካ ቋም ይተግበር ክትብል ዓመታት ምጭዳር ሰኣን ምሕሳብ ኣዕሚቕካ ምምርማር ሰኣን ምዝታይ ክትርዳእ ብሓባር ብፍትሒ ግዛእቲ ሕጊ ክምራሕ ንሓዋሩ ህዝቢ ዘትዩሉ ቀዳሞት ዘኪሩ ቋም ወረቐት ኣይኮነን ዘውሕስ ሰፈሩ ልቢ ህዝቢ እዩ ነባሪ ማህደሩ ልቢ ህዝቢ እዩ ነባሪ ማህደሩ ኤርትራዊ መንእሰይ ተስፋ ሃገር ህዝብኻ ንምድሓን ሃየ ተባራበር ሕድሪ ብምፍጻም ኣብ ታሪኽ ክትዝከር ፍትሒ ክኸውን ንወትሩ ነባሪ ቅድሚ ጸሎት ሓገዝ ካብ ፈጣሪ ስምረት ይሓትት ኣብ መትከላዊ ግብሪ መሬትና ክንረግጻ ብሓልዮት ትሕትና ምቕሉላት ንኹን ጥንታዊ ባህልና ሓቂ ጨቢጣ ክትምዕብል መሬት ፍትሒ ኾይና ትንሳኤ ሓርነት ክትለብስ ኤርትራ ሃገርና ስቕታና ጠንቂ ጥፍኣትና ምዃኑ እንነቕሓሉ ናይ የኣክል ቃልስና ኣብ ዓወት እነብጽሓሉ ፍቕርን ስኒትን እነማዕብለሉ ልዳት ርሑስ ሓዲስ ዓመት ይግበረልና ብመትከላዊ ግብሪ ይዘከሩ ስዋኣትና ሓርነትን ፍትሕን ረሃዋን ሰላምን ንውጹዕ ህዝብና ኣሜን።